Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Ikada poželeo, makar aplauzom, da da oduška svom oduševljenju na nekom koncertu umetničke muzike, tokom izvođenja neke kompozicije, usred stavova, sa žalom se setio vremena kada je to bilo ne samo moguće, ne samo prihvatljivo, već uobičajeno. A moglo se i više od aplauza. Omiljenom umetniku se skandiralo, dame su vrištale i padale u nesvest od uzbuđenja, skakale sa svojih mesta i otimale se za pokidane klavirske žice, koje bi kasnije nosile kao narukvice.
Omiljen toliko da se pramenje njegove kose nosilo u medaljonima oko vrata, a njegov lik na broševima i kamejama. Obožavan do te mere da se talog iz njegovih šoljica kafe držao u posebnim bočicama, a opušci se skupljali kao dragocenost. Voljen toliko da je na koncertima zasipan cvećem, maramicama i rukavicama, bio je samo jedan. Mađarski pijanista i kompozitor Franz Liszt.
Masovna histerija publike prvi put se dogodila na koncertu Franza Lista u Berlinu 1841. i nastavila se narednih godina širom Evrope, najviše u Parizu na seriji njegovih nastupa 1844. godine. Listovo muziciranje publiku je dovodilo do ekstaze, za koju je nemački pesnik Heinrich Heine u jednom svom feljtonu o parizskoj muzičkoj sezoni skovao termin listomanija.
Od mene se ne mogu očekivati vesele pohvale na račun čoveka koga ovdašnji svet, a naročito društvo histeričnih dama, proslavlja sa ludim entuzijazmom. Govorim o Franzu Listu, genijalnom pijanisti čije sviranje mi se na momente čini kao melodična agonija sveta punog vizija. Da, genije je ponovo ovde i daje koncerte koji stoje na magičnoj granici sa čudesnim. Kako je uopšte došlo do stvaranja ovog fenomena? Rešenje ovog pitanja spada pre u oblast patologije, a ne estetike. Lekar specijalista za ženske bolesti, koga sam pitao da objasni Listovu magiju, čudno se nasmejao i počeo da pominje magnetizam, galvanizam i elektricitet koji se stvara u salama punim ljudi, zaraznu moć ekstaze i privlačnu silu same muzike, te spiritualne bolesti ovog doba, koja vibrira skoro u svima nama. Ovaj fenomen mi se nikada nije toliko jasno prikazao i na tako zastrašujuć način nego na Listovom koncertu.
Listomanija 19. veka, iako imenom nalikuje na vek kasnije nastalu Beatlemaniju, smatrala se ozbiljnom boljkom, jer je sama reč manija manje obuhvatala pomodnost i masovnost, a više se smatrala istinskim zaraznim zdravstvenim stanjem, od kojeg su neki kritičari čak pokušavali da zaštite publiku. Otud joj je dato još jedno ime, Listova groznica.
Pomama za Listom jeste bila masovna, ali prema pisanju jednih minhenskih novina iz 1843. godine, ipak je bilo i nezaraženih.
Listova groznica, zaraza koja se širi u svakom gradu koji ovaj umetnik posećuje i od koje vas ne može zaštititi ni godište, ni mudrost, čini se da se ovde pojavljuje samo sporadično. A slučajevi listove groznice koji se često pojavljuju u severnim prestonicama, ne treba da plaše naše građane koji su jake konstitucije. Franz Liszt je rođen 22. oktobra 1811. godine u mestašcu Raidingu, odnosno Doborjanu u Ugarskoj, u izuzetno muzički nadarenoj porodici. Njegov deda svirao je klavir, violinu i orgulje, a otac klavir, violinu, violončelo i gitaru. Okružen muzikom i njenim izvođenjem na raznovrsnim instrumentima, u šestoj godini Franz je počeo pažljivo da sluša kako njegov otac Adam svira na klaviru, da bi ubrzo i njegovi prsti počeli bojažljivo da stvaraju muziku. Za kratko vreme videlo se da dečak ima zadivljujući talenat.
U Sopronu i Bratislavi 1820. sa svega 9 godina održao je seriju veoma uspešnih koncerata, pa su mecene, oduševljene Listovom virtuoznošću na klaviru, ponudile stipendiju za njegovo školovanje u inostranstvu. Bio je čudo deteta, baš kao i Mozart.
I tako počinje put malog Lista po svetskim muzičkim metropolama 19. veka. Njegov javni nastup 1. decembra 1822. godine u Beču na koncertu u Landständischer sali imao je veliki uspeh. U Beču je tehnike sviranja učio od Karla Černija, austrijskog kompozitora, učitelja muzike i pijaniste, dok ga je umeću komponovanja podučavao čuveni italijanski kompozitor Antonio Salieri, tada muzički upravnik Bečkog dvora. Kao rezultat ovakve posvećenosti, početkom 1824. godine odštampano je prvo Listovo delo, Variacije na Diabelijev valcer, koje predstavlja 50 različitih variacija na dela 50 različitih kompozitora.
Thank you.
dodir sa stvarnošću List je doživeo 1825. godine, kada mu je iznenadna smrt otela oca. Kako bi u malom stanu u Parizu mogao da obezbedi novac za skromni život svoje majke i sebe, List je počeo da daje časove klavira. Bile su to naporne godine za njega. Putovao je od učenika do učenika. Razočaran životom, tada je izjavio: "Sve drugo bih voleo da budem, samo ne ovakav putujući pijanista kome se dive kao pametnom psu."
Živeo je tako dve godine, izdržavao majku i sebe. Bio je nesrećan, sve dok ga nije zasenila lepota jedne mlade devojke. Karolina de Saint-Cricq, ćerka ministra trgovine, ujedno je bila i Listova učenica. Njen otac, ministar francuskog kralja, primetio je da udvaranje mađarskog muzičara postaje i suviše ozbiljno, pa je ćerku udao za čoveka njenog staleža. Tada je List poželeo da se okrene samostanskom životu.
"Izmučio sam svoje srce do krvi i prisilio svoj duh da pada ničice. Obuzimala me je samo jedna misao. Želeo sam da se odreknem svega što je zemaljsko."
Usledile su dve godine patnje i preispitivanja, iz kojih je Franca Lista probudila julska revolucija 1830. godine. U tri kritična dana revolucije, zahvaćen nervnom groznicom, jurio je na razne skupštine, odlazio u bolnice, ludnice, zatvore, kockarnice, posećivao one koji su bili osuđeni na smrt. Vraćao se kući iscrpljen od saosećanja i od grozota koje je video.
"Ne znam zašto odmah ne završim sa samim sobom."
Marija Ana Lager, njegova majka, da bi ga odvratila od preteranog uživljavanja u stvarnost, rešila je da ga oženi. Odebranica se nije suprotstavljala, baš kao ni List, sve do trenutka kada se trgao i rekao:
"Ostavi me. Ostavi me ako imaš samilosti prema samoj sebi. Ja moram patiti sam." Da bi se ponovo vratio umetnosti, Listu je nedostajao pravi uzor. Tražio ga je i našao u Paganiniju. "Kakav čovek, kakva violina, kakav umetnik. Vežbam po 4, po 5 sati dnevno. Ako ne poludim, svet će u meni dobiti onakvog umetnika kakav od danas treba da bude." List je bio odlučan u nameri da postane najveći virtuoz na klaviru, kao što je Paganini na violini.
Sa svojih 20 godina List postaje prava muzička zvezda u Parizu, koji je te decenije postao prepun pijanista posvećenih savršenstvu sviranja na klaviru. Bio je u centru pažnje, okružen elitom. Chopin, Berlioz, Balzac, Victor Hugo bili su zadivljeni njegovom snagom i neverovatnim talentom. Divile su mu se i žene. Bile su očarane njegovim bledim licem, melanholijom i, kako su govorile, skrivenom vatrom neistrošenih strasti. Visokog je rasta i veoma vitak, bledog lica i velikih, kao more, zelenih očiju, u kojima mogu iznenadna sinuti svetla, kao kad sunčev zrak pada na talas. Izraz njegovog lica odaje rastresenog i nemirnog čoveka, koji kao nekakav fantom može svakog časa da iščezne u tami.
Ovako je Lista u jednom parijskom salonu 1833. godine videla grofica Marie Dagu, žena koju će List dve godine kasnije otrgnuti od muža i dvoje dece, oteti joj svu sigurnost i mir života i predati je vihoru strasti. Najpre su dobili kćer Blandinu, potom Kozimu, a 1839. i sina Danijela.
List i grofica Dagu živeli su na obalama Valenštatskog, Ženevskog i jezera Komo. Boravili i uživali u roditeljskim radostima u Milanu, Rimu, Veneciji, Dženovi, okruženi prirodnim lepotama. Zaustavili su se u Švajcarskoj, gde su jedno vreme i živeli, a List je predavao na tek osnovanom Ženevskom konzervatorijumu. Zajedno su obilazili galerije, Marije izučavala istoriju umetnosti. Rađala su se nova prijateljstva s knezovima, pesnicima, umetnicima, profesorima.
Iz tog doba potiču i Listova klavirska dela ujedinjena u ciklusu Godine hodočašća, tri sveske izdate pod zajedničkim naslovom. U prvoj svesci je muzikom dočara utiske s puta i izleta po Švajcarskoj, slike iz prirode. Uz izvor, oluja, na Valenštatskom jezeru, likove iz herojske prošlosti ili književnosti. I svi ti prizori nose u sebi odraz subjektivnog romantičarskog umetnikovog gledanja.
Druga sveska je ispunjena muzikom kojom je opisivao svoja susretanja sa italijanskom kulturom, dok su u trećoj svesci vidljiva religiozna meditiranja.
Franz Liszt je sve teže obuzdavao želju da se ponovo evropskoj publici predstavi kao umetnik, koji u dubini duše osjeća potrebu i sposobnost da ponovo zaseni slušaoce. U okolnostima razdvojenosti daleko od svoje grofice, jer Liszt je ponovo počeo da nastupa, njihova ljubav počela je da se gasi. Grofica se sa njihovo troje dece vraća u Pariz, dok Liszt nastavlja da živi za svoje turneje.
Veoma često Liszt je održavao koncerte u dobrotvorne svrhe. Pomagao je osnivanje mađarske muzičke škole, donirao novac za izgradnju katedrale u Kelnu, kao i za osnivanje gimnazije u Dortmundu i crkve Svetog Leopolda u Pešti.
Franz Liszt je postao svestan svoje umetničke snage, pa tako nastupa razdoblje njegovih triumfalnih turneja od 1839. do 1847. koje su ga vodile s jednog kraja Evrope na drugi. Do tada nije bilo uobičajeno da pijanisti nastupaju kao solisti, ali do tada i nije bilo takve pijanističke veličine poput Lista. Solistički koncerti, to jest muzički monolozi, kako ih je on nazivao, bili su njegov izum.
Franz Liszt je bio idol širih građanskih slojeva i aristokratije, obožavan i voljen. Kada bi Liszt svirao, dame su umjesto cveća bacale na njega nakit, izbezumljeno su vrištale, padale u nesvest, nosile njegove slike u medaljonima oko vrata. Pokidane klavirske žice čuvale su u ramovima kao svetinje ili nosile kao narukvice. Svirajući kao u agoniji, dešavalo se da Liszt menja izraze lica i da padne u nesvest, da bi posle nekog vremena izbezumljenu publiku pozvao na nastavak koncerta. Uživao je u uspehu, bogatstvu, slavi i u mogućnostima da sebi ispuni svaku želju. Sebi je priuštio i putnička kola koja su se mogla pretvoriti u kabinu za spavanje, trpezariju i salon za primanje. Imao je svog sekretara, slugu i momka koji je morao da ga brije i vezuje mu kravate koje je menjao gotovo svakog sata tokom dana.
U prvi mah, svojom pojavom, Liszt je delovao nelagodno na mnoge ljude. Bio je mršav, bujne kose, odeven u uski crni kaput. Bio je specifičan. Želao je da bude više nego puki izvođač tuđih dela i sam je sebe svrstavao u posebnu umetničku klasu, proglasivši se virtuozom stvaraocem.
Njegovi koncerti su postali suviše skupi, pa je ponekad bivao zbog toga izviždan. U jednom trenutku na njegov koncert je došlo svega 20 ljudi, što je bilo jako malo za veliku koncertnu salu. Liszt je, iako razočaran, prisutnima rekao da je srećan što ih vidi i da će svirati bolje nego ikada pre, ali da je sala prevelika za tako malo odabrano društvo.
U salonu hotela gde sam odseo postoji jedan divan klavir, te predlažem da svi pođemo tamo. Liszt je za sve prisutne naručio bogatu večeru i na njihovu radost svirao do zore.
Thank you.
tragajući za novim sadržajima i temama, Franz Liszt je pronalazio i nova sredstva umetničkog izražavanja, što je u mnogome doprinelo da klavirske tehnike budu bogatije. Koristio je glisanda, odnosno oponašanje akordičnih poteza gudala na violini. Melodije su vođene unutar tonskog sklopa i obiluju skokovima u velikim intervalima.
Listova klavirska dela se mogu podeliti u dve velike grupe. Prva je ispunjena brojnim transkripcijama tuđih dela, mahom koncertne varijacije, fantazije i parafraze na tuđe, većim delom operne teme, dok drugoj grupi pripadaju Listove originalne kompozicije.
U veličanstvenom ciklusu od 19 mađarskih rapsodija, Liszt je obradio mađarske napeve, većinom gradske i romske. Posjedovao je osjećaj preglednosti i smisao za usklađivanje pojedinih segmenata u konačnu celinu, pa njegove rapsodije zauzimaju posebno mesto u njegovom stvaralačkom opusu. Kada su u Franzu Listu počele da se sukobljavaju dve ličnosti, produktivni i reproduktivni umetnik, znao je da će, ako produži pijanističku karijeru, i dalje zadržati položaj najistaknutijeg pijaniste na svetu. No slava nije bila njegov cilj, već je rešio da je ostavi po strani i čak da je potpuno zanemari.
Na njegovu odluku uticalo je poznanstvo sa poljskom kneginjom, Karolinom Wittgenstein, koja ga je neprestano podsticala na rad i stvaranje. Zato je i prihvatio ponudu da preuzme vođstvo muzičkog života na dvoru velikog vajmarskog vojvode, čime je počeo novi period Listovog života.
U društvu kneginje, koja se od njega nije razdvajala, List je u Vajmaru razvio živu i plodnu delatnost, jer je muzičku literaturu obogatio nizom simfonijskih pesama, klavirskim koncertima, sonatom u H-molu i drugim delima.
Sonata u H-molu, zatim simfonija o Faustu, klavirski koncerti u S-duru i A-duru, ples mrtvih, samo su neka od dela Franca Lista koja su obogatila koncertnu klavirsku literaturu.
I 12 simfonijskih pesama čine Listov stvaralački opus. Neki od njih su Šta se čuje u brdima, Taso, Preludijumi, La Martinea, simfonijska pesma koja se smatra najuspešnijom. U njoj je List prikazao odlučnost, muževnost, težnju za ljubavlju, razočaranje, pad i pobedu, gde se monotematski princip variranje osnovne muzičke zamisli donosi na veoma zanimljiv način.
Za veoma kratko vreme, zahvaljujući Listu, u Vajmar počinju da dolaze muzičari iz cele Nemačke, pa se tako Vajmar pretvara u jedno od glavnih žarišta ne samo nemačkog, nego i evropskog muzičkog života. List se krajnje nesebično i iskreno zalagao za promovisanje savremene muzike, pri čemu se još više učvrstilo prijateljstvo sa Richardom Wagnerom, koje je u istoriji umetnosti bio redak primjer međusobnog shvatanja i poštovanja, naročito sa Listove strane. Doduše, sve do 1870. kada je njegova ćerka Kozima izvanično postala gospođa Wagner. Ipak, List je Wagnera predstavio muzičkoj Evropi i omogućio život njegovim delima, za koja su obojica smatrali da će naići na nerazumevanje i otpor kod publike.
Uprkos Listovom zalaganju, u Vajmaru su mu prigovarali da je tuđinac koji svojim ponašanjem narušava mir starih vajmarskih tradicija, zbog čega je bio često optuživan. Kako je bio pod velikim pritiskom, u jesen 1861. godine prekinuo je dugogodišnji boravak u Vajmaru i počeo da boravi u Rimu i Budimpešti, gde i nastaju njegova pretežno duhovna dela, poput oratorijuma Sveta Elizabeta, gde je vidljiva Listova lajtmotivska upotreba gregorijanskih napeva, kao i mađarskih narodnih melodija, kroz koje je prikazan lik junakinje Elizabete. Uoči Listovog 50. rođendana, Franz Liszt i princeza Karolina Wittgenstein pripremali su se za venčanje. Oboje su u Rimu nestrpljivo čekali da kardinalska konferencija Karolini odobri razvod prethodnog braka.
Sasvim slučajno, dan uoči venčanja, u crkvu je ušao jedan Karolinin rođak, koji je, saznavši za svečanost, odmah otišao u Vatikan. Iste večeri stigla je naredba da se venčanje mora odložiti. Liszt, razočaran zbog nemogućnosti zajedničkog života sa kneginjom i sasvim skrhan posle smrti sina Daniela i ćerke Blandine, 1865. godine okreće se crkvi i prima niži duhovni red.
I pored tihog života kome se okrenuo, bio je i dalje pozivan da učestvuje u muzičkom životu Rima, da se vrati u Vajmar i drži nastavu, što su želeli i vodeći ljudi sa muzičke akademije u Budimpešti.
Dvadeset do četrdeset ljudi raznih godišta čekalo je svakoga dana oko 4 sata posle podne da se maestro naspava i da sluga otključa muzički salon. Kad bi sam odsvirao nekoliko taktova, i to su bili izuzetni trenuci koji se nisu zaboravljali. Njegove primedbe bile su uvek kratke i tačno su pogađale suštinu. Ne brljajte! To ostavite konzervatorijumu. Sa takvim sviranjem ne dolazite mi na oči, nisam tu da bih peglao vaše izgužvano rublje.
Kako su godine prolazile, Liszt je bivao sve strpljiviji, tananiji i nežniji. Svađe koje su se vodile dugi niz godina oko muzike budućnosti, vremenom su prestale. Svet se preokrenuo i polemisao o mnogo smelijim pokušajima muzičkih inovatora. Ono što su mu već za života priznavali jeste da je bio pionir i veliki majstor. Poslednja godina života bila je jedinstveni slavni pohod kroz Evropu. Njegove koncertne svečanosti ređale su se jedna za drugom. Zaustavljao se u Karlsruheu, Ahenu, Minhenu, Veneciji, Budimpešti, Vajmaru, Luksemburgu. U tim gradovima slušao je svoja dela, ponekad ih i sam izvodio, i sa istim žarom bio hvaljen, baš kao i kada je bio na vrhuncu pijanističke karijere.
Dok se u Vajmaru, teško prehlađen i napola slep odmarao od trijumfa, posjetili ga je njegova ćerka Kozima, inače udovica Richarda Wagnera i direktorka festivala u Bayreuthu, gde su izvođena Wagnerova dela. Zamolila ga je da založi svoje veliko ime i pojavi se u Bayreuthu, kako bi se sačuvalo Wagnerovo delo koje je prolazilo kroz veliku krizu. Franz Liszt se odazvao i otputovao u Bayreuth, ali je već na putu dobio jaku groznicu. Na operskim predstavama, nakon svakog čina, pridizao se i otpozdravljao publiku koja ga je tada videla posljednji put.
Franza Lista, jaka upala pluća, odnela je u smrt 31. jula 1886. godine u Bayreuthu, gde je i sahranjen. Camille Saint-Saëns, kompozitor koji je Francu Listu posvetio svoju treću simfoniju, premijerno izvedenu nekoliko nedelja pre njegove smrti.
Snaga, delikatnost, šarm i na pravi način akcentirani ritmovi bili su glavna svojstva Franca Lista, udruženi sa neuobičajenom toplinom osjećanja, besprekornom preciznošću i onom sposobnošću za ubedljivost koja krasi dobrog oratora, predvodnika masa.
Robert Schumann o Francu Listu.
Najteže je govoriti o samoj njegovoj umetnosti. To zapravo i nije sviranje na klaviru na ovaj ili na onaj način, već izraz smelog karaktera kome je suđeno da gospodari, da odjednom ovlada veštinom umjesto zanatom koji učauruje umetnost.
Johannes Brahms.
Svi mi također sviramo klavir, ali mnogi od nas imaju samo po nekoliko prstiju sa njegovih dveju ruku.
Richard Wagner.
Taj veličanstveni čovjek, Franz Liszt, ne može ništa da učini, a da ne otkrije sebe. U njemu sve stremi čistoj i apsolutnoj kreaciji.
Ferruccio Busoni.
U krajnjoj liniji svi mi potičemo od Lista, ne izuzimajući ni Wagnera, i zahvaljujemo mu na svemu što smo u stanju da stvorimo.
Pijanistu i kompozitora Franca Lista u goste iz prošlosti doveli Dejana Jočović, Mirjana Vlažić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Igor Dragićević.